dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 30 noiembrie și eu sunt Oana Serafim. Directorul publicației Newsmaker, Vladimir Soloviov, și cum vede el ultimele evoluții în negocierile 5+2 în problema transnistreană. Vreme ceva mai caldă astăzi decât ieri la Chișinău, maxim ajunge la 10 grade. Și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu, și o carte despre fericire. O să încep cu știrile de la această oră. Acordul de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană constituie actualmente un impediment pentru a deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Economică Euroasiatică. Declarația a fost făcută de ministra pe principalele direcții integraționiste și macroeconomice a Colegiului Comisiei Economice Euroasiatice, Tatiana Valovaia. În cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite agenția IP. Potrivit ei, Moldova este membra zonei de liber schimb și nu poate de sine stătător să adopte decizii privind modificarea tarifelor vamale. În opinia ei, însă, acordul de asociere nu este un impediment pentru ca Moldova să aibă statut de observator sau pentru a avea un dialog bun cu Uniunea Economică Euroasiatică. De la 1 decembrie, cetățenii români vor putea călători în Canada fără vize, pentru șederi de maxim 6 luni în scop turistic. Măsura vizează inclusiv vizitele pentru vizitarea familiei, cunoștințelor sau pentru prospectarea oportunităților de afaceri, pe baza unui pașaport românesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe de la București salută decizia autorităților canadiene de liberalizare a regimului de vize pentru cetățenii români. Decizie care încununează demersurile diplomatice susținute din ultimii ani, la nivel bilateral româno-canadian, precum și în format trilateral, cu participarea Comisiei Europene. Se arată într-un comunicat al Ministerului Român de Externe, citat de presa de la București. Președintele Statelor Unite Donald Trump a scris într-un mesaj Twitter, după convorbirea telefonică pe care a avut-o cu președintele Chinei Xi Jinping, că vor fi introduse noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord după ce Phenianul a mai făcut marți un nou test cu o rachetă intercontinentală. La ONU s-a întrunit Consiliul de Securitate într-o ședință de urgență. Ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley, a declarat înaintea ședinței Consiliului de Securitate că Statele Unite nu doresc un război cu Coreea de Nord, dar a avertizat că regimul nord-corean va fi distrus dacă își continuă aceste acte de agresiune care pot duce la război. În Consiliul de Securitate ONU, Franța și Statele Unite fac presiuni pentru impunerea de noi sancțiuni, în timp ce China și Rusia au făcut apel la reținere de ambele părți. Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet și un nou buletin la ora 7, în emisiunea Moldova la ora 7.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
O zi cenușie și astăzi la Chișinău, potrivit meteorologilor, dar ceva mai cald decât ieri. Temperatura ajunge la 10 grade. La Kiev, spre seară, va ploua, iar temperatura maximă este de 5 grade și 4 noaptea. La Moscova, minus 2 grade și ziua și noaptea. La București, puțin mai frig decât la Chișinău, maxima ajunge la numai 8 grade. Aici, la Praga, în centrul Europei, noaptea minus 2 grade, ziua maxima de 3. La Berlin și Viena, cam la fel. La Viena chiar dă puțină nisoare. În sudul continentului, la Roma, 14 grade și soare, la Madrid, 8 și tot soare, iar la Lisabona, 13 grade și iarăși soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, să notăm mai întâi conferința de presă a Delegației Uniunii Europene despre rezultatele summitului Parteneriatului Estic. Va mai avea loc și un forum economic regional la Iedineț. Sunt programate dezbateri în Parlament pe tema bugetului pentru anul viitor. La Chișinău are loc un așa numit Tech Camp Moldova, intitulat Tehnologia Adevărului. Firma de avocați PB și Partner va informa presa despre situația a doi moldoveni care ar fi de 2 ani în arest preventiv în Federația Rusă și unde ar fi fost privați de drepturile lor și torturați până la invaliditate. La Academia de Științe este anunțat colocviul Proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, premiză pentru Actul Unirii din 27 martie 1918. Prilej pentru mine a vă reaminti că pe pagina noastră în internet puteți citi blogurile pe tema centenarului Unirii, semnate de istoricii Octavian Țâcu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași. Pe plan internațional, la Minsk are loc reuniunea la nivel de miniștri de externe și ai apărării a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, format din Rusia, Armenia, Belarus, Kirghizistan, Kazahstan și Tajikistan, ca membri și în care Serbia și Afganistanul sunt observatori. La reuniune va participa ministrul de externe Sergei Lavrov și ministrul rus al apărării Sergei Shoigu, iar pe agenda sunt, cităm, aspecte practice ale interacțiunii între statele membre. La Moscova, premierul Dmitri Medvedev va avea conferința sa deschisă anuală cu întrebări și răspunsuri. Organizația Cooperării de la Shanghai se reunește la nivel de premiere astăzi și mâine la Sochi. Această organizație este dominată de China și din ea fac parte Rusia, țările Asiei Centrale, India și Pakistanul. Papa Francisc se va afla de astăzi în Bangladesh, după vizita sa în Myanmar, fosta Birmanie, și unde problema cea mai gravă este cea a minorității musulmane Rohingya, alungată din Myanmar, și peste 600.000 de oameni s-au refugiat în Bangladesh. Iar la Geneva, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului organizează astăzi și mâine un forum consacrat problemelor minorităților.
Interviul emisiunii.
Ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană de la Viena din această săptămână s-a încheiat cu ceea ce organizatorii OSCE și principalii participanți, autoritățile moldovene și cele din regiunea transnistreană, susțin că sunt importante succese. Este vorba de promisiunea Tiraspolului ca fermierii moldoveni să își poată lucra pământurile pe care le dețin în partea transnistreană și de funcționarea fără piedice a școlilor cu grafie latină. Chișinăul a acceptat să recunoască diplomele de studii de la așa numita Universitate de Stat de la Tiraspol și să fie reglementate comunicațiile telefonice. Chișinăul nu a acceptat și recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare ale mașinilor din regiunea transnistreană. Autoritățile OSCE și unii experți moldoveni consideră că s-a făcut un mare pas înainte. Alți experți, printre care Ion Leahu, Ion Tăbârță, Vlad Țurcanu sau Vladimir Socor, sunt mai sceptici. Lina Grâu a stat de vorbă despre acest subiect cu directorul publicației Newsmaker, Vladimir Soloviov.
Se poate vorbi despre faptul că în reglementarea transnistreană a apărut un format din umbră, pe lângă formatele 5+2 sau 1+1, când se întâlnesc doar reprezentanții politici ai părților. A apărut un format oligarhic din umbră, Vladimir Plahotniuc, liderul PD-ului, și Victor Gușan, șeful holdingului Șerif. Sursele mele în care tind să am încredere susțin că fără implicarea acestor oameni, aceste înțelegeri nu ar fi fost atinse atât de repede și fără prea multe discuții. Totuși, nu trebuie să negăm faptul că soluționarea acestor probleme, în cazul în care ele chiar vor fi soluționate, pentru că în acest moment avem doar niște angajamente, nu avem încă rezultate reale, atunci pentru oamenii de pe malul stâng al Nistrului, asta chiar va aduce o îmbunătățire a situației în care sunt. Pentru că se cunoaște, de exemplu, intenția Ucrainei de a interzice accesul pe teritoriul său a mașinilor cu numere de înmatriculare transnistrene. După 2014, Ucraina are o atitudine specifică față de oricare republici nerecunoscute și această intenție a fost de mai multe ori făcută publică. Și când decizia se va adopta, oamenii din regiune nu vor mai putea circula în Ucraina. Așa că un format de compromis pentru plăcuțele de înmatriculare cel mai probabil va fi acceptat. Pentru că, repet, Ucraina este foarte importantă pentru Transnistria, nu doar pentru Șerif. Mulți oameni merg acolo să facă comerț, să se odihnească, mulți au rude. Și astfel, acest număr de înmatriculare de compromis va oferi oamenilor de acolo pur și simplu posibilitatea de a supraviețui.
Pe rețelele de socializare a apărut un comentariu foarte dur al Ninei Ștanskei, fosta negociatoare din partea Tiraspolului, în legătură cu aceste înțelegeri. Ea susține că Transnistria a cedat pozițiile și spune că compătimește echipa de negociatori. De ce o astfel de reacție?
Reacția este explicabilă. Oamenii au fost la putere și au pierdut-o, dar se pare că judecând după comentariile lor, încă mai speră să se revanșeze.
Dar putem vorbi în această situație despre o cedare a pozițiilor din partea Tiraspolului?
Nu aș spune că este o cedare de poziții. Negocierile, de exemplu, despre numerele de înmatriculare au fost începute chiar de Nina Ștanski. Haideți să analizăm punctual. De exemplu, legătura telefonică. Acum aceasta lipsește. Nu este normal că pentru a suna din Varnița la Bender peste Nistru trebuie de plătit la tarif internațional sau chiar mai mult. Soluționarea acestei probleme este o cedare a pozițiilor Transnistriei sau sau nu. Eu cred că pur și simplu este normal ca această chestiune să fie rezolvată. Legătura mobilă care este bruiată reciproc în Transnistria, operatorii moldoveni practic nu pot fi accesați, iar pe malul drept nu prinde rețeaua operatorului transnistrian. Nici asta nu este corect, pentru că dacă mergem, de exemplu, în Ucraina, avem acolo roaming și continuăm să fim în rețea. Este asta o cedare sau nu? Mie mi se pare că nu. Școlile cu predare în grafie latină din Transnistria și care mereu au avut probleme. Crearea condițiilor pentru un proces instructiv normal în aceste școli este o cedare sau nu? Probabil, dacă ar fi să raționăm în termenii unor funcționari care se târguiesc mereu și explică acest lucru prin raționamente mari strategice pe care noi, muritorii de rând, nu le înțelegem, poate că am putea interpreta ca o cedare. Dar dacă să vorbim din perspectiva oamenilor de rând care merg la aceste școli, care învață acolo sau predau acolo și care nu puteau aduce manuale, care erau nevoiți să achite servicii și chirii foarte scumpe, atunci soluționarea acestor probleme, din punct de vedere uman, este o aducere la normalitate a relațiilor dintre administrația transnistreană și aceste școli. Sau situația fermierilor care au terenuri aflate pe teritoriul controlat de Tiraspol și nu le pot prelucra. A da posibilitatea acestor oameni de a prelucra aceste terenuri este o cedare de poziții? Din punctul meu de vedere, nu este. Diplomele pe care le primesc studenții transnistreni la absolvirea Universității din Transnistria și pe care acum le pot apostila la Chișinău. Adică acum acești oameni vor putea studia mai departe în alte țări. Este aceasta o cedare a pozițiilor? Haideți să întrebăm pe studenții care au absolvit această universitate și nu pot face nimic cu diplomele lor. Iar podul de la Gura Bâcului este calea cea mai rapidă și comodă de a ajunge de la Chișinău la Tiraspol. Traseul M14 este comod și rapid, nu trece prin localități și deci poate fi parcurs cu o viteză mai mare. Este într-o stare destul de bună, plus partenerii internaționali ai Republicii Moldova au promis că vor finanța renovarea acestui traseu. Este sau nu aceasta o cedare de poziții? Poate că din punctul de vedere al politicii externe sau al unor interese puțin înțelese se poate vorbi despre cedare. Dar aceasta nu va fi perspectiva omului de rând, cel care are nevoie să se deplaseze, să transporte mărfuri, să facă afaceri, să învețe, să sune, să prelucreze pământul.
A fost opinia lui Vladimir Soloviov în interviu cu Lina Grâu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm în permanență și emisiunile noastre dedicate regiunii transnistrene.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Cum să fii fericit în România? Se intitulează volumul coordonat de Oana Barna și lansat la recentul târg de carte Gaudeamus. Câțiva autori preferă să se exprime prin intermediul unor texte de ficțiune. Radu Paraschivescu, Adriana Bitel, Andreea Răsuceanu sau Andrei Cornea, care ne propune o scurtă și percutantă fabulă. Alții, Monica Pilat, Andrei Pleșu, evocă acele bucurii care ne făceau cât de cât suportabilă viața în România comunistă. Ioana Pârvulescu, Ana Maria Smigelski și Danta Palagă ne plonjează în banalitatea cotidianului, un cotidian nou odată, cenușiu și derizor. Extrem de interesante sunt mărturiile a patru autoare ce pun în oglindă experiența lor occidentală cu experiența românească. Tatiana Niculescu, după aproape un deceniu petrecut la Londra ca jurnalistă la BBC, redescoperă România cu un soi de încântare euforică pentru ca treptat să constate că multe sunt aspectele care o contrariază. Ariana Rosser Macarie, jurnalistă la radio-televiziune, s-a căsătorit în 1990 cu un britanic și a trăit 25 de ani cu dorul de casă. Morala e simplă. Cum să fii fericit în România? Condiția numărul 1, să nu părăsești România. Jean Harris este americancă, s-a căsătorit cu un român, s-a stabilit după un șir întreg de peripeții povestite cu haz la București, iar acum trăiește fericită într-un sat din Argeș, de unde se vede în depărtare piatra Craiului. În fine, franțuzoaica Clotilde Armand a devenit mai româncă decât mulți români, își crește la București cei 5 copii și se implică lucid și pasional totodată în viața cetății. A fost la un pas să ajungă primar al sectorului 1 din București. Se bucură de spectacolul străzii, de diversitatea arhitecturală a capitalei, de laptele proaspăt, nu pasteurizat, și de dulcețurile din frumos fructe culese la țară. Și poate că ea, Clotilde Armand, ne dezvăluie secretul fericirii. Să găsești satisfacție acolo unde te-ai aștepta mai puțin. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept. Astăzi un proverb rusesc. Nimic nu este mai bun ca o soție bogată și o soacră generoasă. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.